วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสซึ่งมีผู้เสียชีวิต130คนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนประเด็นสำคัญที่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากขึ้นคือความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นวิกตอเรียนูแลนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียกล่าวว่าในทุกยุคทุกสมัยเรามีความรู้สึกร่วมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรุนแรงและความกลัวกดขี่ผู้อื่นและพยายามทำให้เราปราศจากเสรีภาพคนเหล่านี้อาศัยความรุนแรงเพราะพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและยอมรับความแตกต่างของคนหลายหมู่เหล่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนต้องคอยสอดส่องถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยแต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติมีความจริงใจต่อกันในสังคมที่เสรีเปิดกว้างและไม่ปฏิเสธความแตกต่างเราต้องทำให้หลักการเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้นในสังคมและในที่ใดก็ตามที่มีผู้ถูกกดขี่ด้วยความรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือเพื่อรักษาเกียรติของตนและสิทธิ์ที่พึงมีที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนกล่าวว่าในโลกยุคปัจจุบันหากเราต่างปกป้องตนเองจากความวุ่นวายสับสนด้วยการสร้างป้อมปราการล้อมตัววิธีดังกล่าวคงไม่ได้ผลอย่างที่เห็นในความโหดร้ายของกลุ่ม IS หรือที่ทางการสหรัฐเรียกว่า Daesh ในซีเรียและคงไม่นานที่สมาชิกของ Daeshจะเข้ามาในถิ่นของเราเราจึงต้องดำเนินการร่วมกันขอให้เหตุการณ์ร้ายที่กรุงปารีสนำทุกฝ่ายมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยเสรีภาพและค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีกับ15วินาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยสายทอดสดจากทำเนียบขาวในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐคืออีก2ชั่วโมงต่อจากนี้โดยเนื้อหาจะเป็นการเน้นเรื่องการสอบสวนกรณีสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดซึ่งสังหารผู้ว่าการจังหวัดเอเดนในเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมากาชาดสากลแสดงความต้องการจะสถาปนาความสัมพันธ์กับกลุ่ม IS เพื่อให้สามารถส่งมอบสัมภาระบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนราว10ล้านคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียได้วันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาของการพยายามควบคุมอาวุธปืนเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐรายงานพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชุมชนไทยและเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันที่สถานทูตไทยนะครับส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเวลา2ทุ่มหรือ8นาฬิกาในตามเวลาในสหรัฐของวันอาทิตย์คืออีกประมาณ2ชั่วโมงต่อจากนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยโดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปถึงประชาชนในประเทศจากทำเนียบขาวโดยเนื้อหาสำคัญจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีการสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์ดาดิโนเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียโฆษกของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสดังกล่าวพูดถึงภัยคุกคามในวงกว้างของการก่อการร้ายและวิธีที่จะเอาชนะการก่อการร้ายด้วยขณะนี้หน่วยงาน FBI ของสหรัฐเป็นหน่วยงานนำในการสืบสวนกรณีสังหารหมู่ดังกล่าวโดยถือว่าเป็นการก่อการร้าย FBI กำลังพยายามค้นหาคำตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ซายิดริซวานฟารุกซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันและภรรยาซึ่งมีสัญชาติปากีสถานซึ่งมีถือกำเนิดในปากีสถานคือทัสฟีนมาลิกนั้นจับอาวุธขึ้นสังหารผู้คนเสียชีวิตไป14คนและบาดเจ็บอีก21คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะเดียวกันกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างทางการกระจายเสียงทางวิทยุภาคภาษาอังกฤษเมื่อวันเสาร์ว่าบุคคลทั้งสองนั้นเป็นใช้ถ้อยคำว่าเป็นทหารของตนแต่ในการออกอากาศภาคภาษาอาหรับนั้นกลุ่ม IS เรียกบุคคลทั้งสองว่าเป็นผู้สนับสนุนในขณะนี้กลุ่ม IS ยังไม่ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาดิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองเอเดนทางใต้ของเยเมนซึ่งทำให้ผู้ว่าการและเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของจังหวัดเอเดนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายคนด้วยกันขณะนี้เอเดนเป็นจุดสู้รบที่สำคัญในเยเมนโดยกลุ่มกบฏฮูติได้เข้าควบคุมเมืองหลวงของประเทศเยเมนในขณะคือซานาอาและทำให้กลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดีอับดูรับบูมานซูฮาดีต้องถอยร่นออกไปอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับ IS เช่นกันนะครับคณะกรรมการกาชาดสากลประกาศว่าตนต้องการสถาปนาความสัมพันธ์กับกลุ่ม IS เพื่อให้องค์การกาชาดสากลนั้นสามารถลำเลียงสัมภาระบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนราว10ล้านคนที่ต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและในซีเรียได้ครับและนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นต้นมานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มีคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่มาแล้วรวม15ครั้งซึ่งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่เมืองซานเบอร์นาดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจุดประเด็นให้มีการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่การปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนในรัฐสภาสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักปัญหาของเรื่องนี้อยู่ที่อะไร คาร์ลบรินพรสุติผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอครับ
ครับแทบทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สังหารหมู่เกิดขึ้นในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาจะออกมากล่าวถึงการปรับแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับครั้งล่าสุดที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บอีก21ราย
That would make it harder, not impossible, but harder.
อย่างไรก็ตามคนอเมริกันต่างทราบดีว่าการปรับแก้กฎหมายที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากเหตุผลหลักๆ3ข้อด้วยกันข้อแรกคือค่านิยมของคนอเมริกัน
It is part of the American mythological experience that gun ownership is central to our identity.
วินเวเบอร์อดีตส.ส.พรรครีพับลิกันที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักล็อบบี้กล่าวว่าหนึ่งในความเชื่อดั้งเดิมของคนอเมริกันก็คือการครอบครองอาวุธปืนนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นอเมริกันชนโดยคนอเมริกันจำนวนมากเชื่อว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2ระบุให้คนอเมริกันมีสิทธิเสรีในการครอบครองอาวุธปืนเหตุผลข้อที่2คือสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลอย่างมากในรัฐสภาสหรัฐปัจจุบันเชื่อว่าองค์กรนี้มีมูลค่าราว300ล้านดอลลาร์และมีสมาชิกราว4ล้านคนในช่วง3ปีที่ผ่านมา NRA ได้ใช้เงินราว10ล้านดอลลาร์เพื่อล็อบบี้เรื่องสิทธิในการครอบครองอาวุธปืน
The NRA is powerful because they represent real peopleWho get involved in the political process and express themselves and vote?
คุณวินเวเบอร์กล่าวว่า NRA มีอิทธิพลอย่างสูงเพราะเป็นตัวแทนของคนจริงๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการเมืองทั้งการแสดงความคิดเห็นและเลือกตั้งอย่างกระตือรือร้นนะครับเหตุผลข้อที่3ที่ทำให้การแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนทำได้ยากคือทัศนคติที่แตกแยกกันในเรื่องนี้ของคนอเมริกันที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้เสนอให้ปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนและพรรครีพับลิกันจะเป็นผู้คว่ำข้อเสนอนั้นทำให้จุดยืนเรื่องอาวุธปืนมักสะท้อนจุดยืนทางการเมืองของคนอเมริกันด้วยผลการสำรวจความเห็นของศูนย์วิจัย Pew Research ระบุว่า 50% ของคนอเมริกันสนับสนุนสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนครับ
It also reflects this sense among many Americans, not all, that the gun ownership, the reason to own a gun is for personal protection.
คุณ Carol Doherty แห่ง Pew Research ระบุว่าผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลหลักของคนอเมริกันที่ต้องการครอบครองอาวุธปืนก็คือเพื่อปกป้องตนเองขณะเดียวกันกลุ่มผู้ต่อต้านอาวุธปืนก็กำลังพยายามให้ประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจกดดันบรรดาบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนรายใหญ่ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการแจกจำหน่ายอาวุธปืนและให้ลงโทษร้านขายปืนที่ลูกค้าของพวกเขานำอาวุธไปใช้ในทางอาชญากรรมครับ
We're not asking to control guns. We're asking to make sure that guns that shouldn't be in the hands of criminals are not in their hands.
บาทหลวงแอนโทนีเบนเน็ตหนึ่งในผู้ต่อต้านการครอบครองอาวุธปืนอย่างเสรีกล่าวว่าสิ่งที่พวกตนต้องการนั้นไม่ใช่การควบคุมหรือห้ามขายอาวุธปืนแต่เป็นการเรียกร้องให้มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือของอาชญากรแม้ความเห็นในเรื่องการครอบครองอาวุธปืนในอเมริกายังมีความแตกต่างกันอยู่มากนะครับแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมีมาตรการสักอย่างเพื่อยุติเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนส่วนมาตรการนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรดูเหมือนยังไม่มีใครล่วงรู้ได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับในการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ผลปรากฏว่าพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายเอียงขวาของฝรั่งเศสได้คะแนนนิยมมากขึ้น ในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคดังกล่าวโดยผลการหยั่งเสียงของหน่วยงานของฝรั่งเศสแสดงว่าพรรค National Front นั้นได้รับความสนับสนุนระหว่าง 27-30% จากทั่วประเทศตามมาด้วยพรรค Republican Party ซึ่งเป็นพรรคแนวทางกลางขวาของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาร์โคซีของฝรั่งเศสและที่ได้คะแนนนิยมรั้งท้ายสุดคือพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้เป็นที่คาดหมายกันว่ามารีนเลอแปงซึ่งมีนโยบายต่อต้านคนอพยพเข้าเมืองสำหรับพรรค National Front นั้นจะได้รับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พรรคสังคมนิยมจะเสียคะแนนนิยมลงในช่วงหลังจากที่มีเหตุการณ์โจมตีที่กรุงปารีสคะแนนนิยมในพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคแนวทางเอียงขวาและมีนโยบายต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นโดยผู้นำของพรรคดังกล่าวมักจะเชื่อมโยงการก่อการร้ายเข้ากับผู้อพยพเข้าเมืองและนโยบายที่อนุญาตให้มีผู้อพยพเข้าเมืองของรัฐบาลฝรั่งเศสในสัปดาห์หน้าจะมีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในรอบที่2ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA ในสหรัฐอีกครั้งนะครับในวันที่3และ5ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้จัดงานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันและในโอกาสดังกล่าวมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐไปร่วมงานและยืนยันถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐขณะที่บรรยากาศการจัดงานถวายพระพรในวันที่5ธันวาคมก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นขนาดคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงบรรยากาศเกี่ยวกับงานทั้ง2งานนี้มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
รับพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเต็มพื้นที่บริเวณจัดงานภายในสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันครับเช่นเดียวกับการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาเพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญคุณวีรพงษ์ลีละเมียนชาวไทยจากรัฐฟลอริดาเดินทางไกลมาร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกเพื่อขึ้นรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับคุณสุมนาสวนสินพงษ์จากรัฐแมริแลนด์ที่เป็น2ใน3ของชาวไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับชุมชนไทยในต่างแดนครับ
ซาบซึ้งเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ซึ่งดิฉันรู้สึกปราบปลื้มใจมากๆซึ่งได้รับเครื่องราชในครั้งนี
้ตื่นตันมากครับเพราะคนไทยในอเมริกามีมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานวันชาติที่นี่ครับในฐานะที่เราเป็นลูกของท่านคนหนึ่งเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของชาตินะไม่มากก็น้อย
ขณะที่คุณอมรชิตกิติวงศ์นักเรียนไทยจากวอชิงตันคอลเลจที่มีความปลาบปลื้มใจในการร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ครับ
รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมเป็นสิ่งที่ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาทำอะไรอย่างนี้สำหรับนักเรียนไทยคนหนึ่งที่มาร่วมงานนะก็ได้มาช่วยงานคนไทยเราก็ได้มาเข้าร่วมงานเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมในหลวงก็เหมือนคุณพ่อคนหนึ่งที่ผมรักสุดหัวใจท่านทำทุกอย่างเพื่อประเทศเราและผมก็เชื่อว่าเราก็ควรที่จะเคารพท่านและรักท่านเหมือนที่ท่านรักเราผมก็ทำในสิ่งที่ลูกคนหนึ่งที่ก็เป็นลูกชายคนหนึ่งครับที่จะช่วยเหลือประเทศแล้วก็จะช่วยพัฒนาประเทศก็เหมือนกับทำเพื่อพ่อ
ก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระโอกาสสำคัญสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนจากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมไปถึงตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาที่มีนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกแปซิฟิกเดินทางไปร่วมงานและยืนยันถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนระหว่างไทยสหรัฐกว่า182ปีนอกจากนี้ยังได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระประมุขและเป็นผู้นำที่อบอุ่นรวมทั้งทรงครองราชย์มาอย่างยาวนาน
Leadership of His Majesty the King, I think, have contributed to our ability to work closely together as two partners.
ขณะที่นายพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่าหนึ่งในความพิเศษของการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาในทุกๆปีที่สหรัฐอเมริกาก็คือการได้ย้อนรำลึกวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ทรงมีพระประสูติการในดินแดนแห่งนี
้ในเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในหัวใจของคนไทยก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประสูติผมก็ได้บอกแล้วว่าประเทศที่เป็นสาธารณรัฐที่ให้เสรีภาพที่สุดเนี่ยก็เป็นที่ที่ได้ทำให้พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงครองราชยืนยาวที่สุดเนี่ยประสูติมาที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อ88ปีที่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ
นอกจากกรุงวอชิงตันแล้วชุมชนไทยในหลายเมืองทั่วอเมริกายังได้ร่วมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ร่วมถวายพระพรในโอกาสพิเศษ5ธันวาคมเป็นประจำทุกปีครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกาศว่าตนเป็นมะเร็งผิวหนังได้4เดือนอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐเปิดเผยกับสมาชิกในโบสถ์ของตนที่เมืองเพลนรัฐจอร์เจียว่าขณะนี้แพทย์ไม่พบร่องรอยของเซลล์มะเร็งผิวหนังในการตรวจครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมระหว่างการแถลงข่าวอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะที่แพทย์ตัดชิ้นเนื้อออกจากตับของตนนั้นแพทย์ได้ค้นพบชิ้นเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งในสมองอยู่4จุดด้วยกันแต่หลังจากได้รับการบำบัดทางรังสีรวมทั้งการบำบัดทางยาเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์กล่าวว่าในขณะนี้แพทย์ไม่สามารถตรวจพบร่องรอยของเซลล์มะเร็งผิวหนังที่ว่านี้แต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดัชนีทั้ง3ดัชนีจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่ที่ 17,848 Nasdaq ที่ 5,142 และ Standard & Poor's ที่ 2,092 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับรัฐสภากรีซผ่านร่างงบประมาณประจำปีคศ2016ในวันอาทิตย์ซึ่งรวมถึงการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลง 2,000 ล้านยูโรและเพิ่มรายได้จากภาษีอีก 2,000 ล้านยูโรท่ามกลางเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอยรัฐบาลกรุงเอเธนส์คาดการว่าเศรษฐกิจกรีซปีนี้จะเติบโตที่ 0% และจะหดตัวลง 0.7% ในปีหน้าโดยก่อนหน้านี้ได้คาดการไว้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะปรับตัวลดลง 2.3% นะครับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวกับรัฐสภาว่าเศรษฐกิจกรีซน่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวก็น่าจะทำให้กรีซหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอาเซอร์ไบจานโซคาระบุว่ายังคงมีความพยายามค้นหาคนงานที่สูญหายอีก29คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลแคสเปียนเมื่อวันศุกร์หลังจากท่อก๊าซใต้ทะเลในบริเวณนั้นเกิดระเบิด รายงานระบุว่าคนงานทั้ง29คนได้ลงเรือชูชีพซึ่งตกลงไปในทะเลที่มีคลื่นลมแรงและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเรือลำดังกล่าวนั้นจมลงไปแล้วหรือไม่นะครับผู้บริหารของโซคาบอกด้วยว่าไฟยังคงไหม้ลุกลามแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนั้นจนถึงวันอาทิตย์พบผู้เสียชีวิต1รายและช่วยเหลือออกมาได้33รายครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักงานบัญชีของนครนิวยอร์กประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีแผนโยกสัดส่วนการถือหุ้นในกองทุนเงินบำนาญของรัฐนิวยอร์กไปยังบริษัทที่สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงได้นะครับผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีนครนิวยอร์กประกาศแผนที่ว่านี้ต่อที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสโดยนอกจากแผนเพิ่มการลงทุนรวมมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์ในบริษัทที่ลดมลพิษได้แล้วยังจะลดปริมาณการลงทุนหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเช่นอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินต่างๆด้วยนะครับไปต่อกันที่จีนครับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรรายใหญ่ของจีน Origin Agritech ตั้งเป้าเปิดตัวข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO ชนิดแรกในตลาดสหรัฐในต้นปีหน้าหลังจากพบอุปสรรคในการวางขายในตลาดจีนแผนดังกล่าวของ Origin Agritech อาจรวมถึงการตั้งศูนย์ทดลองผลิตภัณฑ์ในสหรัฐซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญที่สุดของบริษัทไบโอเทคของจีนที่ต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดสหรัฐท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐเองเช่นมอนแซนโตที่ผ่านมานโยบายด้าน GMO ของรัฐบาลจีนนั้นค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับแม้จะมีการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยผลิตอาหารเลี้ยงประชากรจำนวนมหาศาลของจีนแต่อีกด้านหนึ่งนั้นกลับไม่มีการอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรรายใหญ่รายใดสามารถปลูกพืช GMO ได้เนื่องจากถูกประท้วงอย่างหนักจากกลุ่มผู้ต่อต้านอาหาร GMO ในประเทศจีนเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าโคลัมเบียค้นพบซากเรือเก่าแก่ของสเปนซึ่งบรรทุกทรัพย์สมบัติมากมายรวมทั้งทองคำเงินมรกตและอัญมณีอื่นๆคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีซานโตสเรียกการค้นพบทั้งนี้ว่าเป็นการค้นพบสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยมีแผนจะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองคาเทเกนาเพื่อจัดแสดงซากเรือลำนี้โดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ระบุว่าเรือสเปนลำนี้มีชื่อว่าเรือซานโฮเซเป็นเรือใบขนาดใหญ่ที่ถูกกองทัพเรืออังกฤษจมลงในแถบทะเลแคริบเบียนในส่วนของโคลัมเบียเมื่อราว300กว่าปีที่แล้วส่วนสมบัติต่างๆนั้นรวบรวมมาจากอาณานิคมในอเมริกาใต้และเตรียมส่งเป็นบรรณาการไปให้แก่กษัตริย์ฟิลิปที่5ของสเปนบรรดานักล่าสมบัติจากทั่วโลกต่างพยายามเสาะหาซากเรือซานโฮเซมานานนับศตวรรษนะครับรวมทั้งซากเรืออื่นๆที่อับปางลงในแถบชายฝั่งของโคลัมเบียซึ่งคาดว่าอาจมีจำนวนสูงกว่า 1,000 ลำจนเป็นที่มาของตำนานการล่าขุมสมบัติและเรื่องราวของโจรสลัดมากมายในแถบทะเลแคริบเบียนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington โดยชวลิตเกื้อจรูนเก่งบวกเฮงค่ะคว้ารุ่นอาชีพเจ็ตสกีนั่ง 800cc หลังจากเจมส์บูเชลมือหนึ่งโลกเจ็ตสกีนั่งพลาดในโมโต4ขณะที่สุภักษ์เสร็จธุระยังสมราคาแชมป์โลก2แชมป์ที่สหรัฐได้2แชมป์พร้อมรับ1ถ้วยพระราชทานในรุ่นเจ็ตสกีนั่งสปอร์ต GP เมื่อวานนี้ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะแล้วก็มีรายงานว่าปอปอทรัพย์สิริแต้รัตนชัยกับพุทธิตาพ่ายคู่จากอังกฤษ2-1เกมในรอบชิงชนะเลิศชวดแชมป์หญิงคู่แบดมินตันอินเตอร์เนชั่นแนลแชลเลนจ์ Yonex USA International ค่ะถามคุณผู้ฟังค่ะว่าทีมใดที่ได้แชมป์ Toyota Thai Premier League 2015ทีมใดที่ได้แชมป์ Toyota Thai Premier League 2015ที่เป็นลีกของไทยนะคะพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่นะคะคือหนังสือคนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำ